እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ከዓ ይመሓላለፍ። نحن نقنهم كراس سمعتنا لومي سوني 27 حاملة 2015 ويكا آخل حاملة 2017 عامة مرتي 10 حاملة 2017 عامة مرتي زينا قديمنا بريزيدنت باراك أوباما أبي إثيوبيا همون أب كينيا زغبرون زلون عدت زملكوتو تصابات كقربي أم فلي مدبنا خا عدت بريزيدنت أوباما أبي إثيوبيا اندقناون رئيتو سابات كأكاب مقالة بزعبا بريزيدنت أوباما عدت زملكت كخوني نخلو مسانا مسيو زينا خان قدمينا كاب تولدو لغبرين
كامي كانيخوم ألتاو زينا نهوم President Obama Ethiopia tasfa'an ibyatan matan kiqitsil masaratawi sabawi masalat kitakhabbira lwailom reporterat VOA zla akhwallo minni afwerki kabze kitorubya
አብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝፍጽሙ ዘለው ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ብምዃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብዝሃብሉ እዋን እታ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሰናይ ምሕደራን ነፃን ክፉትን ናይ ሓሳብን ኢንፎርሜሽንን ምልውዋጥ ክህሉ እንተተቐቢላ ምብል ጻጋ ክትቅጽል እያ ኢሎም
I believe that when all voices are being heard, when people know that they're included in the political process, that makes a country stronger
kullom ri'itotat qismu'u qallawun sabata be politikawi masrah kemza'atu enta da'a falitomin nusiyu nahanta hager hayal qawtin ziyada mahazitin kegebra zikhil
gujilata sab'a masalatin mengisi etiopia gazetenyatatin politikawtu qawamtin bimisar kom'un nata hager nab hada parti sir'at bimqiyar kukhunun wotani hamem qaddamay minister etiopia hayle mariam desalegn bwogenom hagerom ni demokrasi zellowa qutsanyinet nim selzey kones nay haqqi yiblu
but something has to be understood that this is a fledgling democracy and we are coming out of
ሓደ ነገር ርዱእ ክኸውን ዝግብኦ ዲሞክራሲ ኣብ ምጅማሪና ዘለና ካብ ናይ ዘመናት ዘይ ዲሞክራሲያዊ ልምድን ባህልን ኢና ንወፅእ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዝሓለፍናዮ ኣስታት 20 ዓመታት ንኹሉ ጸጋማትን ኣርኣያትን ክነወግዶ ቀሊል ኣይኮነን ግን ኣብ ቅኑዕ መስመር ኣለና ኢለ ይኣምን
ዩናይትድ ስቴትስ ብዘይካቲ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ጉንፃዊ ሽበራ ንምስዓር ዝመደበቶ ናይ 465 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ተወሳኺ 40 ሚልዮን ዶላር ክትህብ መደብ ከም ዘለዋ እውን ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ ኣሎ
ኤርትራ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ናብ ኤውሮጳ ዝግበር ዋሕዚ ስደተኛታት ክምርምሮን እቶም ሃንደስቲ ነጋዶ ደቂ ሰባት ናብ ፍትሒ ከቕርቦምን ጸዊዓ ካብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዋህበ ምላሽ እንተሎ ገና ሓበሬታ የለን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ብቐዳም ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣብ ንግዲ ደቂ ሰባት ዝሓዞ ጭቡጥ መረዳእታ ከም ዘለዎን እቲ ምርመራ ብተግባር እንተተጀሚሩ ነቲ መረዳእታ ክቕርቦ ቅርብ ምዃኑን ገሊጹሎም ዝሓለፈ ወርሒ ብኮሚሽን ሕብረት ሃገራት ዝወፀ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ዝግሃሰሉ ስርዓት ፈጢሩ ከም ዘሎ ጸብጺቡሎም ኤርትራ ብወገና ብምኽንያት ካብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝጸንሐ ስግኣት እቲ ጠንቂ ምስዳት መንእስያት ከም ዝኾነ ዝግለጽ ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ምቕጻሉ ካልእ ኣመራጺ ከም ዘይብላ ክትገልጽ ጸኒሓላ ሎሚ ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ጀዚራ ፓላስ ዝተባህለ ዓብ ሆቴል ሓያል ቦምባ ተተኪሱ ቁፅሪ ዝሞቱ 18 በፂሖም ኣለዉ ኣልሸባብ ነቲ ዝተፈጸመ ናይ መኪና ቦምብ ሓላፍነት ወሲዱሉ ኣሎ ኣምቡላንሳት ካብቲ ብኸፊል ዝዓነወ ህንፃ ኣስክሬናት የውፅኣ ነይረን በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ቻይና እውን ቆሲሉ ኣሎ እቲ ሆቴል ኤምባሲታት ግብፅን ቻይናን ዝሓዘ እዩ ክልተ ጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን ተቐቲሎም ኣለዉ ይብል ናይ ሶማልያ ማሕበር ጋዜጠኛታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ እቲ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ሞትን ዕንወትን እምበር ካልእ ዝህቦ ነገር ከም ዘይብሉ ዘርኢ እዩ ኢሎም እዚ ድማ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርአ ዘሎ ንግዲ ደቂ ሰባት ንሚልዮናት ሰባት ይምዝምዝ ኣሎ ኢሎም ንኣዋልድን ኣንስትን ንምንዝርና ዘቃልዐ ንኻልኦት ድማ ናብ ትሑት መሃያ ዘለዎ ሸቕሊ ዘእተወ ዘመናዊ ባርነት እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ከሪ እቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርአ ዘሎ ንግዲ ደቂ ሰባትን ባርነትን ንዓመት 150 ቢልዮን ዶላር ዘንቀሳቐስ ኢንዱስትሪ ምዃኑ እውን ሓቢሮም። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ሓደ መርዓ ተኽሲ ተወሊዑ ብውሕዱ 20 ሰባት ሞይቶም። ነቲ ተኽሲ ዝኸፈትዎ ኣብቲ መርዓ ዝነበሩ ክልተ ተጻረርቲ ጉጅለታት እዮም። መብዛሕትኦም ዝሞቱ ኣጋይሽ እዮም። ኣብ መወዳእታ ቱር ዲ ፍራንስ
We have our first African king of the mountains of the Tour de France. Well, sometimes you see dreams do come true.
ቱር ዲ ፍራንስ ተማሊ ተዛዚሙ ኣብ መበል 21 ዙርያ ኣብ ሓፈሻዊ ውፅኢት ብሪጣናዊ ክሪስቶፈር ፍሩም ተዓዋቲ ቱር ዲ ፍራንስ 2015 ኮይኑ ኣሎ። ኮሎምብያዊ ኩንታና ካልኣይ፣ ስጳኛዊ ቨልቨርደ ድማ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ። ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣቐዲሙ ኣብ መበል 55.5 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ውድድር ካልኣይ ኮይኑ መስመር ብምርጋጽ 17 ነጥቢ ሓፊሱሎ። መርሃዊ ድሕሪ ኣንድሬ ግሪቭኮ ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታና እዩ ናይ ካልኣይ ደረጃ መስመር ረጊጹ። ኣብ ደረጃ ክለባት ድማ እታ ክልተ ኤርትራውያን ዝሓቆፈት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ ናይ ፈለማ ግዜ ሱታፊኣ ናይ ሓሙሻይ ደረጃ ሒዛ ቱር ዲ ፍራንስ ፈጺማቶላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ንጋንታ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብቲ 112 ዓመት ዘውፀረ ቱር ዲ ፍራንስ ብምስታፍ ቀዳመይቲ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ብምዃናን ብዘረኣያቶ ዓወታትን እንቋዕ ኣሓጐሰና ኢሎም ኣተሓሒዞም ወዲ መሓዛ ሃገር ኤርትራ ዝኾነ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣንበሳ ዓቐብ ኮይኑ ብምዕዋቱ ተሓጒሰ እየ ኢሎም። ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙባ ብኤምቲኤን ኩቤካ ሓበን ከም ዝተሰምዖም ብምግላጽ ዝበለፀ ዓወት ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆምሎም። ብኻል ወገን ኣብ ኣስመራ ንዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ንመርሃዊ ቅዱስን ናይ ጅግና ኣቀባብላ ንምግባር ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ንኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ዝጠቐሰ ሻባይት ኣፍሊጡሎ።
Dear sir, Johnny, with the king of the mountain jerk, Johnny, taking us around the world, Johnny, the king still down to earth, Johnny, paving the way, leading the way.
መስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ታሪካዊ ዑደት ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ንርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዘጉሉ እዩ ተባሂሉ። ኢትዮጵያ ኣብ ፀጥታን ኣንጻር ግብረ ሽበራን ኣገዳሲት መሻርክቲ እያ ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ኦባማ። ፕረዚደንት ኦባማን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን እቲ ዑደት ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ምብፅሑ ዝሕብር ኢሎም ኣለዉ ሎም መዓልቲ ኣብ ዝሃበዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝፈጸሙ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃኖም ኩርዓት ከም ዝተሰምዖም ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ነዊሕ ዝዘለቐ ምሕዝነት ከም ዘለዎን ብምሕባር ኣብ ጥንካረ ዩናይትድ ስቴትስ ኣስተዋጽኦ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ዓብዪ ኢሎም።
ኢትዮጵያ and the United States share a long friendship. Our people have worked together, traded with each other.
ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ነዊሕ ምሕዝነት ኣለዎን። ህዝብና ሓቢሮም ሰሪሖም እዮም። ኣብ ንግዲ ንሓድሕዶም ተራኺቦም ንልዕሊ 100 ዓመት እቲ ሓደ ኣብ ጎኒ እቲ ኻልእ ጠጠው ኢሎም እዮም። ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ብፍላይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩላ ዋና ከተማና ዋሽንግተን ዲሲ በብዕለቱ ብዘበርክቶ ኣስተዋጽኦ ዩናይትድ ስቴትስ ትርባሕ ኣላ።
ንናይ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ገስጋስ ንምሕጋዝ ሓቢርና ምስራሕ ክንቕጽለሉ ኢና ዝበሉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ስሉጥ ቁጠባዊ ዕብየት የመዝግባ ካብ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እያ ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣንጻር ሽበራ ብርትዕቲ መሻርክቲ እያ ክብሉ ጸዊዐምዋ። ምሽምራር ኣልሸባብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ውፅኢት ሽርክና ዩናይትድ ስቴትስን ዞባዊ ሓይልታትን እዩ ኢሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ኣልሸባብ ንምውጋእ ናብ ሶማልያ ሓይልታታ ትልእኽ እንተ ኾይና ተሓቲቶም ኦባማ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ብርቱዓት ተዋጋእቲ ስለ ዝኾኑ ምልኣኽ ኣየድልየናን ኢሎም ቀጸሉ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ።
And Ethiopia is an outstanding partner in that process. They have one of the most effective militaries on the continent, and as I noted in my
ኣብዚ መስርሕ እዚ ኢትዮጵያ ብርትዕቲ መሻርቅቲ እያ ኣብቲ ክፍሊ ዓለም ኣዝዮም ውፅእታዊ ወተሃደራት ዘለዎ ሃገር እያ ቁፅሪ ኣኽበርቲ ሰላም ኣብ ምውፋይ እውን ዝለዓለ ቦታ ዝሓዘት እያ ብምክንያት ውፅኢታዊነቶም ደም ምፍሳስን ግጭትን እናውግር እዮም ክንድግፎም ድማ ኣለና
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ናይ ፕሬዚዳንት ኦባማ ዑደት ኢትዮጵያ ሰናይ ምሕደራ ንምምሕያሽ ኣብት ፍትነሉን ኣንጻር ዘይምርግጋእ ግጭትን ሽበራን ኣብት ገጥመሉ እዋን ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኢሎም
As the leader of the most powerful nation on earth, diplomatically, economically, and more importantly in science and technology and education,
ከመጠን ብዲፕሎማሲ ብቁጠባ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ትምህርትን መራሒ ሓያል ዓለምና ዑደት ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ዑደት ፕሬዚዳንት ኦባማ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ምብፅሑ ዝሕብር እዩ
ክልቲአን ሃገራት ኩልሻዕ ኣብ ገለ ጉዳያት ከምዘይሰማምዓ እውን ክልቲኦም መራሕቲ ሓቢሮም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽብር ኢሉ ዝምድቦም ጉጅለታት ብመሰረት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣካል ስለያ እዞም ጉጅለታት እዚኦም ናብ ኣሸባርነት ደረጃ ከምዘይበፅሑ ብምሕባር ይኹን እምበር ኣብ ዝቐርቡ ሓቅታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ድልዊ ምዃኖም ሓቢሮም ፕሬዚዳንት ኦባማ
Our policy is that we oppose terrorism wherever it may occur. And we are
Policina abz zokhone yikun bota yifetsem zeygedis nigbre shibara nqawmo. Zokhone yikun gujile kemna Ethiopia zbele bi demokrasiyawi agbab stemerce mengiste hawisu ni mengisti bihuket murad nqawmo ina.
So a lot of this has to do with how we define particular groups activities. If they are just talking
yihunember etu gudayi nay stewsenu gujilatat minqisqas kemay gerna ngolso iyu ab gudayat zarabu tirah ento khoynom way bdaqawmti ento khoynom walakwa mistin satom zublon zin samama ento khoyna win kinhluwom alna ni demokrasi agaddasi gudday sele zkhona ab nay hukat minqisqas ntara tasatifom min bihigi zitataayese mengisti nimuga zinqasaqosu ento khoynom gin shaqolot alna ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ጌርና ብሓባር ንሰርሕ ዝብል ንምውሳን እቲ ሕቶ ናይ ጥረ ሓቅታት ጉዳይ እዩ ዝኸውን
ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ጉዳያት ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ንቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዘለዓልሎምን ብቐጻልነት ክሰርሑ ከምዝ ተሰማምዑን ሓቢሮም
Continued growth in Ethiopia depends on the free flow of information and open exchanges of ideas. I believe that when All voices are being heard.
ኢትዮጵያ ቀጻሊ ምዕባለ ክረጋገጽ ዝግል ኣብ ነጻ ዋሕዚ ሓበሬታን ግልጽ ሓሳባት ናይ ምቅያራትን ዝምስረት እዩ ኩሎም ድምጽታት ዝስምዑ እንተኾይኖም ኣብ መስርሕ ፖለቲካ ሰባት ሓሳቦም ይውሰድ ዘሎ ምዃኑ እንተፈሊጦም ብዝበለጸ ዕውታትን ፈጠርትን እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ሰናይ ምሕደራ ንሰብኣዊ መሰላት ክትከላኸል ምዃና ኣብ መሰረታዊ ነጻነታት ምድንፋዕ ብዕምቆት ተዘራሪብናሎም ኣለና ምክንያቱ ብናይ ኢትዮጵያን ህዝባን መብፅዓ ተስፋ ከም ዘለና እምነትና ጽኑዕ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብወገኖም ብዛዕባ ዘለዎም ፈተናታት ከምዚ ክብሉ ርእይቶኦም ሂቦም
We have to learn the best practices of United States and age old democracies because this is a process of learning and doing
ነዊሕ ዓመታት ካብ ዝቆፀረ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲሞክራሲ እቶም ብሉፃት ተመክሮታት ክንመሃረሎም ኢና እዚ ናይ ምምሃርን ምትግባርን መስርሕ እዩ ድሩትነትና እውን ንርዳ ኢና ስለ ህዝብና ክንብል ኣብ ሕፅረታትና ክንሰርሕ ከም ዘለና እውን ንርዳ ኢና
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣብ ምስፍሕፋሕ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኢንቨስተራት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኢትዮጵያ ንምስሓብን ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝፈረሙሉን ኣብ ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ምዕባለ ዝተረኣየሉን ተበግሶ ፓወር ኣፍሪካን ካልኦትን ምዝርራቦም ተፈሊጡ ኣሎ
ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ኣብ ኬንያ ዘካየድዎ ዕደት ካብ ናይሮቢ ውፅእ ኣብ ዝበለ ስታድየም ተረኺቦም ኬንያውያን ንድሕሪት ዝጐትት ባህሊ ግዕዝናን ኣድለዎን ክልውጡ ዝፀውዕሉ ቀንዲ መደረ ብምስማዕ እዮም ትማሊ ስንበት ዛዚሞሞ ጌብ ጃስሎው ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ
ፕረዚደንት ኦባማ ንህዝቢ ኬንያ መደረ ኣብ ዘስምዕሉ እዋን ምስ ርእሶም ብምትሕሓዝ ናይ ኬንያዊ ኣቦኦም ቃልሲ ብምጥቃስ ቅድሚ 27 ዓመታት ነታ ሃገር ንፈለማ ግዜ ካብ ዝበፅሕሉ እዋን ንነጀው ግዜ ከመይ ከም ዝተቐየረ ተዛሪቦም
ኣብቲ ንፈለማ ግዜ ናብ ኬንያ ዝመፃ ኩሉ ግዜ ነገራት ቁርብ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኬንያታ ኣብ ዝበፅሕ ኩሉ እዋን ሻንጣይ ጠፊኢኑ ነይሩ። እዚ ኣብዛ ሕጂ ዝመፃ ኩላ ነፈሪት ኤርፎርስ ዋን ኣይጋጠመንን።
ኣብቲ ነዊሕን ገፊሕን መደረኦም ሚስተር ኦባማ ኬንያ ነፃ ካብ እትወፅእ ነጆ ኣብዚ 50 ዓመታት ዝገበረቶ ምዕባለኒ ኢዶም፣ ግን እቲ ህዝቢ ነቲ ነታ ሃገር ገና ኣንፀላሊዋ ዘሎ ከበድቲ ብድሆታት ክፈትሕ ፀዊዖም።
I want to be very clear here. A politics that's based solely on tribe and ethnicity is a politics that's doomed to tear a country apart.
ኣዝየ ኸነጽሎ ዝደሊ ኣብ ነገድን ብሄርን ጥራይ ዝምስረት ፖለቲካ ነቲ ሃገር ዝበታትኽ ፖለቲካ እዩ።
ፕረዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ኣሸበርቲ ክዛረቡ ከለዉ ህውከት ንምዝራእ ንዝፍትኑ ብሓይሊ ምላሽ ክወሃቦም ምግባእ፣ ግን ከዓ ልዕልና ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ንምኽባር ከዓ ብርቱዕ ውፍነት የድሊ ኢሎም። ኣብዚ ኣብ ኬንያ ከዓ ነቲ ነታ ሃገር ኣብ ዓንኬል ድሕረት ሒዝዋ ኮለል ዝብል ዘሎ ባህሊ ጋዕዚና ምቕያር እዋን እውን ኢሎም። ፕረዚደንት ኦባማ ካብቲ ስታድዮም ምስከዱ ገለ ካብቶም ንመደረኦም ዝሰምዑ መንእሰያት ብቓላት ፕረዚደንት ኦባማ ብፍላይ በቲ ንመንእሰያት ዝሃብዎ መተባብዒ ከም ዝተመሰጡ ተዛሪቦም።
What I loved most about his speech is that he told that they use that hope lies with us, that
እቲ ኣዝየ ዝፈትኽዎ ንዓና ንመንእስያት ተስፋን መጻእን ኣባና ከም ዘሎ እምበር ፍታሕ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ወፃእን ከምዘ የሎን ዝተዛረብዎ እዩ።
ኣሌክስ ኪብራን ዝተባህለ መራሒ ተምሃሮ እዩ ነዝተዛረበ። ደቂ ኣንስትዮን ዓለም ዝልውጣየን ዝብል ኣስሚሮም ዝተዛረብዎ እውን ኣዝዩ ጽቡቕ ነጥቢ እዩ ትብል ካልእ መራሒ ተምሃሮ እውን። ፕረዚደንት ኦባማ ድሕርቲ ናይ ኬንያ ዑደቶም ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዑደት ዝፍጽሙ ዘለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ዑደት ፕረዚደንት ኦባማ ይንወፅእኒ ኢና። ብዛዕባ እዚ ዑደት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ግርማይ ገብሩ ርእቶ ሰባት ተሓቲቱሉ ይኽልና ኣሎ።
ተክልቲ ኣብርሃ ይበሃል። ስራሐይ ሙዚቀኛ ኮይኑ ጎኒ ጎኒ እውን ካልእ ኣብ ናይ ማድያ ስራሕ ዝሰርሕ እየ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኦባማ ገለ ነገር ክብሎ ዝደሊ እንተሃልዩ ከ ምምፅኡ ናብ ኢትዮጵያ ምናልባት እኳ ካልእ ብዙሕ ለውጡ እንተደይሃለ፣ ግን ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ኣብ ካልኦት ኣጋጣሚታት ምፍላጥ ይኸውን ነቲ ሃገር ማዕርክ ንደይ እንታይ ዓይነት ሃዋህዋ ኣሎ ቲ ሃገር እውን ሓደ ነገር ተገንዚቦም እንተ ተመሊሶምስ ዝኾነ ጠቐሜታ ኣለዎ እዩ ኢለ ይሓስብ።
ሽመይ ጎይቶም ኣባ ይበሃል። ናይ ባጃ ሽፌሬ ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ሃገርና ኢትዮጵያ ምምፁ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ኤሜሪካ ናይ ዓለምና ፅዕንቲ ፈጣሪት ሃገር ምስቲ ምዃና ናብ ኢትዮጵያ ምምፁ ሎም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና። ማለት ኣብዚ ዝሓለፈ 24 ዓመታት ኢትዮጵያ ዘመዝገበቶ ኢኮኖሚ ይኹን ብፖለቲካሊ ካብቲ ዝሓለፈ ግዜያት ዝነበረ ዝተመሓየሸ እዩ። ስለዚ ብኡ ፅዕንቶ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ይቐኒለይ ክብሮ ምበሃል ነባርነት ኣዲስ ኣበባ እዩ። ንሓደ ዋን እየ ኣብ መቐለ መፅአ ብዛዕባ ናይ ኦባማ ምምፃእ ክዛረበሉ ክትኽእል ነገርታ እዩ። ዓዲ ናይ ኢትዮጵያ ዘለቶ ናይ ዕብየት ብርኪ ኣብ ናይ ካልኦት ዓድታት ኣቓልቦ ኣትዩ እዘን ዓድታት ከዓ ልቲ ልምዓት ክድግፋ ሓቢረን ክሰርሓ ድሌት ከም ዘርያ ዘመላኸት ምዃኑ እያ ክገልፅ ንኽእል። ይቐኒለይ ቪኦኤ።
እሺ ሙሉእ ሽመይ ነጋ ዘርኡ ይበሃል። ሕዚ ናይ ውራይና ዝበሃል ናይ ውድቀ መፅሄት መዳለዊ ኮይነ ይሰርሕ ማለት እዩ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ኬንያን ኢትዮጵያን መፅኦም ኣለው። ኣብ ኬንያ ዝገበርዎ ውዕደት ከም ናብ ገዝኦም ዝመፁ ዓይነት ይተሓኩስ ትሰር ወደው እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ውዕደት ግን ከም ሓደ ፕረዚደንት ዝኾነ ናይ ቻይና ፕረዚደንት መፅኡ ንኢትዮጵያ ርኡ ክልቲኣዊ ዝምድና ገይሩ ከም ዝኸይድ ከም ሓደ ዑደት ግባራይን ይናርእናዮም።
ሽመይ ተፈራ ኤሌክትሮስ እየ ዝበሃል። ኣብ ናይ ውልቀ ትካል ዝሰርሕ ስራሕቲ ምልላይ ሕትመትን እቶም ናይ ኣሜሪካ መራሒ ኣብ ዓድና ዑደት ከካይዱ ምምፅኦም ንዓይ እንታይ እዩ ዝስምዐኒ? ሓንቲ ዓዲ ኣብ ፅቡቅ ብርኪ ምዕባል እንተልያ እቲ ዕብየታ ስሉጥን ተኣማን እንተኮይኑ እተን ዝዓበያ ዓድታት እውን ናብኣ ማሓወረን ክዝርግሕ ኣይደልያ እየ ብዝተፈላለየ መልክዑ ካብቲ ዕብታ ተጠቀምቲ ክኾን ኣይደልያ እየ። እተን ዝዓበያ ዓድታት ኣብ ፅቡቅ ብርኪ ዘለዋ ዓድታት እየን ዝሓርያ ብዝተፈላለየ መልክዑ ማለት እዩ። ስለዚ ጠለበንን ጠለብቲ ዓድን ክመዓራረ ንምግባር ምስታ ዓዲ ዘለዎን ረኽቢ ፅቡቅ ክኸውን ይገብራ። ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መራሒ ናብ ኢትዮጵያ ምምፃእ እውን ዕላሙ እዚኡ ክኸውን ይብል።
شمعي بركة هزبال ربما أنا أبي تبقى بمتقب بمتبقى يزريو سألو تعطات معنا زلونا ملغفتا زغيرن فندينا ناي تعدنا أنا بالبوليتيكا مناي لمع السرعة وزئتها ومقان زملغتنا يجنس لنا أنا دعني لك
شمعي كيروس حلفهم نابت عمد دسلو لي عجنا عبيتي لرئي صبق أخفنتي مستعب بعد مغانا مالتي ندسلو لي ناينا صبقي
سمي عثمان إبراهيم يبال ناي أوباما من صمالت من التعدي معباله ويدو مو تعاويلو زلا مخانين زرقا قطيزي زي ما تقولو مخنيات نتعدي عبيت نتعدي لمعات زخون بزحات هاقرات لو تخطيلو من موتسوس للزخولو نا أوباما من صمالت تعمي دسلو لي
سمي سيساي قبر سلاسي يبال ناي أوباما من صمالت تعمي صبقي هذا ممسي أم مخنيات ندقنا هلوي مسرته لمعاتي بك أنت عدي هذا عوي مرحك ما تصدق له حدث من قدي صبغيو هل عندنا أبناي أفريقيا تجور ولا ناي صدها وستات مسرت يخوني قبل يالجمهور ممسكين بتعمينا تحقوسنا قال أتمون كم صيام أمزن إحنا أخذنا هنا ساتي من كم
صيام يومي إلساي بحال إلسا بايز بحال أنا بعيت ريوت اللقو تتكم تغلتين على هاي نحنا وان تتكمتينا أمريكا ويان وان تتكمت يومي خزن إحنا زلنا يو عبي لوتينا هزونا نبعلنا نزعرنا هزونا نتلوطة تاريكنا بدخلنا تزيخونا زفرق زلس بلوطيو وزي تاينا موت يوم يوم تعدي انبستز غورو زلو أمريكا لغنا تعدي تاريو انبستز غيرو تتكم أيو هذا بعين أمريكا وان تتكمت يوم نحنا وان مس أمريكا ويان زلونا يتمكروا لوت زلونا ينقدوا لوت زلونا يتسطعوا لوت زي بمقبار نحنا وانت ربحتينا السوم وانت ربحتيو خازين نحنا عبد خلنا تأنفت يخونا نقوع موتونا إن الناس يخونا لخلتين عدس عريز تتم عبيت أمان له
دراسيس قايل مريم قوريوت يزبهل معرو ناي علم تسعنا زلوا حقر رزنانت نبيتي بيخات سنتولو هزو علم نوانا قلب خقبر نانيا يتوبيا خبلوني قبريو بزيون تربحتينا سو عد خمفلات مالتي مني أنت تبهيلو بيكون مرياخن مزانينا بخلو بسلام مرياخن مزانينا قشا عم قبال زلنا تسأل حبه لنا وني كمزانيو كلهم ني عالم مدياتات يحلوه ولو لذي نزيون حد مخنيات كويني بزيون كنفلات قيرنا هذي البوغة
رزيدنت أوباما صباح ونن حبرة أفريقيا مدار خصمي عيوم نتصبح وعلى أمون حيزنا لكم كن ملسينا زي راديو دمتس أميركا وحجق أنا بريتو تصمكن حالفينا
كما يتوعلو أبن كدن حاسوتن حاساون أشمعت بزيش وها من نيرو حاساوي مجانعي ملاخيعي مجاوحي متعوثي مناخسي مبازحي منازحي فلكن ذلك حصوعه عبلي وانزي بمعراوان بدن بيغيرو تغوهيرون تساويرون زبطة نهزن أهزاب النمبتان رواتي كما خمزبال دماء اسم الله كلتا خواس أغربكم مميرا كلتا أبني حصوت عزقت لله حواسيا فتين يكونان نسخاتكم بالتقوهون بالتقارعون يمو محرتنا عهاتم يهاوكم يحزن النقن بخم السلوط كتكود من كل محبرة سيبه عاليات كحزن ازجيوه معارن نايبل نايك زافرن وين ما معارن نزن ترق متى ترديهم ميو يقمني اللي زرابرو كان
هلو نخفز تقرينيا عدالوتي توقعهم تي إتابيا وواما انتو مسيونا عناون كالضرار بنا اللوخون سمعنا بتعمز قرميو زم سوات يوم سنة عدد يوم زقومو ويس لما عدد يوم زنقفو ويس انتايهم وواما عرقوا الدولسي منقستاو ديهم يتزمركو تأكل منقستي إتابيا تزيوكو يحزبي إتابيا تزيوكو زم سوات يوم عمن تايتا رغبتيه بتعمز قرمي حانت نقر تلورو ونقر يلد مرد صورها كاب أمريكا صوند قطا
سلام عدالو تزمدب دن سيد تم حلال فواي مثل ننجن نزعلكم تسمعوه فريزيدنت أوباما نعم فطور زخونة مبرغ أفريكا يوزح الله تسفى قبر تاريخ كسرح نتبع على تمز فطوروه فطوروه تصنح شقر أفريكا حجي عم موداتها سلطانو نفتح مبرغ أفريكا كتكملو بزيادة دماء نتي حقاوي مريت إيرترا قوبيتو زلو سرعك وياني أمونغو أحوات دو سودان تفتير زلو شقر كوم ويناب سومال زلو زحزن كونتات كالكالي كلو متزتاو وشتاو كونتات أفريكا ك كبك تاريخه وسهون السرح شريحه من لس تسفى قبر أبراهام ياسي غني الله
سلام عدالو تي بيو اي خفلة تقرينيا زاحت حد السدن تعوين انك اتسفى زلو ما مدبك حتى المخفى قرور مزنخم ذكر كوينو فلاي تولده خما عدالو نايت مدب نبارح سقارو مرسن كابس مرا ويكا ودي شحاب زبل بفلت ساب لومی آقایان بخوی گفتن کلم متن خارجیم فلاید ما به لازمی مو مسات زبان دن تایمو به جهت ولد حاوی حدما علت جواب لنا تغنی لی تخت برام کمی.
نخل لهم هفت ریت و عزینه اینا مسکن کم کالوتون ریت هم لعقل نا از رسل کن خلی تبادر خلی تا خلی تبادر حموشه تسع انت شعات نار بعن کتن نوشت مسمع نوشت مسمر کعست حموشه نیمیل درشان خاکور نا اتیه نوشت کامی صحف نا ایهم عدت پریزیدنت بارک اوباما آب مبرق آفریقا از ملکت ون ریت هم کتلو فل نت خویلیهم بار قرب دقیق علوانا تیدی مک دلوا درفی مس عدت پریزیدنت بارک اوباما تغییر درفیه نوعم است درفه کس تو اردن سمعی؟
معتقد زينا برئيسنت باراك أوباما إثيوبيا تسوى عن عبيتان متان كقصل مسرتاوي سبعوي مسلات كتخبر على وايلوم لومي مسك قدم مينستر هايل مرام دسالين بمهانة بدي سببا قاضي طعم لتزهابو برئيسنت أوباما أتى مبرق أفريقاوي تهاجر سناي محدران نزعن كفوتن ناي حسابن إنفورميشنن من لوات كهولن تقصيلا مبرت أجاقيت كقصيلا إلوم علوم ኤርትራ ባይቶ ህብራት ሀገራት ነቲና በአውሮፓ ዝግበር ወሕዚ ስደተኛታት ክምርምሮን እቶም ሃንደስቲ ነጋዶ ደቀ ሰባት ናብ ፈትሒ ከቅርቦምን ጸዊዓም ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ብቀዳም ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ንግዲ ደቀ ሰባት ዝሓዞ ጭብጢ መረዳእታ ከም ዘለዎን እቲ መርመራ ብተግባር እንተተጀሚሩ ነቲ መረዳእታ ክቅርቦ ቅርብ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ ሎሚ ኣብ መቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ጀዚራ ፓላስ ዝተባህለ ዓብ ሆቴል ሓያል ቦምባ ተተኩሱ ቁፅሪ ዝሞቱ 18 በፂሖም ኣለው ኣልሸባብ ነቲ ዝተፈፀመ ናይ መኪና ቦምብ ሓላፍነት ወሲድሎ በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ቻይና እውን ቆሲድሎ እቲ ሆቴል ኤምባሲታት ግብፅን ቻይናን ዝሓዘ እዩ ክልተ ጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን ተቐቲሎም ኣለው ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብፃቡ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝረአ ዘሎ ንግዲ ደቂ ሰባት ንሚልዮናት ሰባት ይምዝምዞ ኣሎ ኢሉ
በዚ ምባር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምንያ ፍወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.